بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أد جوكتان يسيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مقلي دونتان وحاكمدا محييهين علو جود أشقيستياشا تركيدا آه إكبر بردقا لما يعيد مدى يهودا إكدو لي قزا إمي سأسكري أيا لقد لي محيسا حكومة دا تركيغا أغا موسانتهاي أسكرتا يهودا أدقا لما يسا إدال كيدا كسو جيدا maamulka gumaystaha yahuuda oo wali u baroranaya sargaalkii looga dilay qidaaca qasa iyo muqaal ay faafiyeen muqaawamada oo aad u gilgilay baraha bulshada ay ku xiriirto kadib dilkii yahya sinwar ma laga yaaba inuu joogsado dagaalka qasa sida ay ku doodayaan dawladaha gaalada waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee dhulka gelinaya dhaqaalaha reer yurub iyo mareykanka ee daaha laga rugay waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo gudbin doonaa warbixin deerada saareysa shakhsi beerley ah oo yahuuda kula dagaalamay qoodinta shacabka hareereysan ee waqooyiga qasa muslimiintana beertiisa ka quudiyay xilli majaacad daran ay ka jirto qidaaca qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaan maanta barnaamijka idinkugu haynaa ee mar kale ku soo dhawaada caalamul yawm
فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في
وهجاج تضابط كان جوده اسم جالا قزة وحلقو قارجية سرقال سرعة وكتر سن مملكة جمشتا يهودا كاسو أها تليها جو تدا أفر بقول يكو dilkan ayaana wuxuu aad u gilgilay maamulka sahaynada iyadoo yahuuda wali ay baroranayaan kooxaha muqaawmada filistiin waxay saacadihii la soo dhaafay ay faafiyeen muqaal muujinaya weerar qaraxa oo lagu beegsanayo taangiga uu saarnaa sargaalkan yahuudiga ah waxaana muqaalka ka soo muuqanaya muqaawmada oo hubka lagu beegsaday korneelkan ku dul qoray waxaan dib idinkugu soo celinay badeecadina
bismillaah allahu akbar
muqaalkan wuxuu aad u gelgelay baraha bulshada ay ku xiriirto dad badan oo ka faaloonayay ayaana sheegay in ay tahay fariin ku socota maamulka gumaystaha yahuuda maadaama qaraxaasi mawaad loo isticmaalay muqaawmada filistiin ay ka farsameeyeen hubka ee yahuuda u adeegsanayso burburinta qidaaca balse aanan qarxin howlgalkan wuxuu dadka dib u xasuusiyey mucaskarka jabaaliya mukhayamkan ayaana ah madarasada ay ka soo baxeen qiyaadada ugu saameynta badan ee kooxaha muqaawamada Filistiin isagoo gudrig u ahaa intifaadadii koowaad ee lagu wajahay maamulka gumaystaha Yahuuda waa Hagaag isla arrimaha qasa ayaan ku gudi jirnaa warbixina soo baxay ayaa muujinaya in calooshadu shaqeystayaal Turkiya ah ay ka garab dagaalamayaan ciidanka gumaystaha Yahuuda haddaba maxaan ka ognahay tirada laga dilay calooshadu shaqeystayaashaasi Turkida ah iyo hawlaha ay qidaaca ka qabanayaan arrimahaas waxaa isdulta ku sameynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
bismillaah waad maasanta suheyb dagaalka ka socda magaalada Qasa ee ka sii talaabayo hal sanadood oo kaamil ah gumaadka waxshinimada leh oo ay geysanayaan ciidamada Yahuuda Sahiyuniyada waxaa ka qayb qaadanaya kumanaan kun oo calooshadu shaqeystayaal gaala reer galbeed ah kuwaasoo u soo gurmaday Yahuuda Sahiyuniyada markii uu dhacay weerarkii weynaa ee duufaanta Al-Aqsa todobaadkii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2023kii warbixinadu waxay sheegayaan in calooshadu shaqeystayaasha ka barbar dagaalamay Yahuuda ay ka badan yihiin 20,000 oo askari 4,000 oo kamid ah waxay ka socdaan dawladda saliibiyada ee Ingiriiska kumanaan ka yimid wadamada Spain, Ruushka iyo dawladda dhaca ee bariga qaarada Yurub dhamaantoodna qaab calooshadu shaqeysanimo ay uga barbar dagaalamayaan Yahuuda arinta hadda indhaha warbaahinta ay saarantahay ayaa ah in warbixino ee soo xaluushay ay xaqiijinayaan in wax ka badan 10,000 oo calooshadu shaqaystayaal ee gaala Turki ah ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada maamulka yahuudda sahyuuniyadda. Calooshadu shaqaystayaasha Turkida waxay kaga duwan yihiin gaalada kale ee ka yimid daafaha dunida ee yahuudda u kaalmeynaya. Iyagu qaarkood waa jeneraalo sarsare oo durbadii markii ay tageen yahuudda darajooyin ciidan ayaa la siiyey, waxayna hayaan jagooyin muhiim ah sida jeneraalka gacanta ku haya qalabka difaaca cirka. Waxaan warbaahinta in badan ka maqlnaa qalabka digniinta bixiya ayaa la yeeriyey markii sawaariikh iyo diyaarada daroon ahay ku soo hoobteen yahuudda. Qalabkaas muhiimadda u haya yahuudda ee dadka sahayinada amra marka hawada lasoo galo inay ku cararaan gudadka dhulka hoostiisa qodan iyo buundooyinka hoostooda waxaa gacanta ku haya jeneraal Turki ah oo halkaas yimid markii uu dhacay weerarka duufaanta Al-Aqsa. Warbixinadu waxay sheegayaan in 65 ka mid ah calooshadu shaqaystayaasha gaalada xoogga muqaawamadu ay dileen oo dagaalada ay ku dhinteen, 110 ka mid ah ay dhaawacyi yihiin. Wadarta guud waxaa la sheegay inay yihiin calooshadu shaqaystayaasha ama ciidamada Turkiga ka qayb qaadanaya dagaalka, 10,000 oo askari, 4,000 oo ka mid ah dagaalka si toos ayay u mubaasharaynayaan, halka 6,000 ee soo hartay ee lagu daray qeybaha kala duwan ee ciidamada sida caafimaadka, gurmadka degdega ah, qeybta dhismooyinka, khanaaqdiqda iyo godadka. Marka waa ciidamo noocaas ah oo Turki ah. Su-aasha isweydiinta mudan oo dadku ay u dhigtaagayaan ayaa ah, ciidamadaas 10,000 ee Turkida ah ma xukuumadda Almaaniyadda ayaa dirsatay oo sifo rasmi ah ma ku tageen? Xogaha sirta ah oo ay faafiyeen wargeysyada caanka ah ee waddanka Turkiga waxay sheegayaan inay yihiin calooshadu shaqaystayaal Turki ah laakiin haysto dhalashooyin ahna muwaadiniin rasmi ah. Dadkan waxaa maamulka yahuudda geeyey oo daadgureeyey diyaaradaha Turkida, gaar ahaan shirkadda loo yaqaano Turkish Airways oo loog yahay in badeecado ganacsi ay geyso maamulka yahuudda. Calooshadu shaqaystayaashan si caadi ah ayay diyaaradaas ugu tageen maamulka yahuudda kadibna ciidamo ayay qorteen, waana muwaadiniin ka tirsan dowladda Turkiga oo haddii maanta waxyeello ay soo gaarto waxay u xisaabsan yihiin dowladda Turkiga. Laakiin ma ahan ciidamo u diiwaan gashan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Anqara ee caasimadda Turkiga. Xildhibaano iyo siyaasiyiin Turki ah ayaa baarlamaanka waddankaas ka hor hadlay, waxayna u jeediyeen in lagala laabto jinsiyadda, laakiin weli xukuumadda Erdogan way ka meermeeraysaa in tallaabtaas ay qaado. arrinta la yaab kale waxay tahay Erdogan si munaafiqnimo leh dhowr jeer wuxuu warbaahinta kaga hadaaqay inuu diyaar u yahay inuu difaaco shacabka magaalada Gaza. wuxuu dhaleeceeyaa Benjamin Netanyahu oo ku tilmaamo dhiigacab, laakiin marnaba soo ma hadal qaado calooshadu shaqaystayaasha Turkida ah ee yahuudda ciidamada u noqday. waxaa kaloo in la iftiimiyo mudan in calooshadu shaqaystayaashan muddada ka badan 1 sano ay ka qayb qaadanayaan dagaalka magaalada Gaza ay mararka qaar fasax inta soo qaataan ay ku soo laabanayeen guryahooda ku yaalla waddanka Turkiga. waxay soo raacayeen falaadiyada duulimaadyada diyaaradaha Turkiga sida joogtada ah u taga dhanka maamulka yahuudda. mid ka mid ah saxafiyiinta waddanka Turkiga wuxuu sheegay in 100 ka mid ah askarta iyo saraakiisha calooshadu shaqaystayaasha Turkida dagaalka Gaza ka qayb qaatay inta soo laabteen eheladooda ay si caadi ah ula noolaadeen kadibna ay dib ugu laabteen dagaalka magaalada Gaza ay kaga jiraan, taas oo ka dhigan in sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha Turkida ay og yihiin laakiin aysan doonaynin in wax tallaabo ah ay ka qaadaan. Turkigu wuxuu sidaas ku noqday dalka keliya ka tirsan wadamada caalamka Islaamka oo ciidamada ugu badan ay ka qayb qaadanayaan xasuuqa magaalada Gaza marka laga reebo dowladda dabadhilifka Imaaraadka Carabta oo shaqaalaheeda rayidka ah iyo sirdoonadeedu si caadi ah ay ula falgalaan maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee gumaadka ku haya shacabka muslimiinta ee magaalada Gaza. runtii arrintaas si aad ah ayay muslimiinta Turkiga kaga caroodeen, waxayna sheegeen inay dhigi doonaan dibadbaxyo ay tooshka ugu ifinayaan dowladda Turkiga in arrinkan ay wax ka qabato. Suhiibu waxaa kaloo jirta fadeexad ku habsatay Rajab Tayyip Erdogan oo dadka caamada isaga dhigaya inuu yahay nin difaaca qadiyadda muslimiinta gaar ahaan reer falastiin. Darrad wuxuu qaabilay ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee qaabila ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka kadib markii xukuumadda fadhigeedii ee magaalada Berlin ay si cad u sheegtay in yahuuddu ay xaq u leedahay xasuuqa iyo gumaadka shacabka magaalada Gaza. War rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay faafisay warbaahinta dowladda ayaa ku sheegtay in waxa loogu yeeray Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Intaas kuma ekeysane haweeneyda wasiirada arrimaha dibadda Jarmalka ah, iyadoo si hadlaysa waxay tiri waxay xaq u leedahay Israa'iil inay duqeyso iskuullada, xeryaha barakacayaasha ah, iyo isbitaalada ay gabaata ka dhiganayaan kooxaha muqaawamada. Erdogan wuxuu marxabeeyey oo qasriga madaxtooyada magaalada Anqara ku soo dhaweeyey hogaamiyaha saliibiga ah ee sida axmaqnimada leh u hadlay, isbarbartaagana u muujiyey yahuudda sahyuuniyadda kuna baaqay in la xasuuqo shacabka muslimiinta. Waxaa loogu yeeray qaramada midooda Yurub iyo dhammaan bururada kufriga ah waxay dhaleeceeyaan baaqyada ay jeedinayaan muslimiinta ee ku baaqayo in lala dagaalamo yahuudda iyo nasaarada, waxayna ku tilmaamaan waxa ka soo horjeedo waxay ugu yeeraan saamiyada. Laakiin Erdogan waxaas oo idil meel ayuu iska dhigay, wuxuuna cilaaqaad wanaagsan leeyahay weliba oo marxabeynayaa ra-iisul wasaaraha saliibiga ah ee waddanka Jarmalka ee sida cad ugu baaqay in la gumaado shacabka magaalada Gaza. Halkaas waxaa ka cad kaalinta aadka u gurucan ee dowladda dabadheefka ee Turkiga ee ka qaadanaysa gumaadka lagu haya muslimiinta caalamka. Waxaynu ognahay in Turkidu ay soo saaraan kabaha buudka ah ay isticmaalaan ciidamada yahuudda ee madaxa loogula istaago dadka muslimiinta ee reer Falastiin. Turkidu waxay il dhaqaale u yihiin maamulka yahuudda sahyuuniyadda oo waxaa soo mara dhuumaha shidaalka kasoo qaada dhulka Falastiin ee yahuuddu gumaysato ee loo sii iibgeeyo waddamada qaaradda Yurub. Sidoo kale Turkigu wuxuu kaalin weyn kaga jiraa isbaysiga saliibiga ah ee loo yaqaano NATO. Turkiga waxaa ku yaalla saldhig lagu magacaabo Interlake oo ay ku sugan yihiin ciidamo Amerikaan ah iyo kuwa NATO ka socda. Saldhiggaas Turkiga ku yaallo waa meesha taageerada logistikada iyo midda amni laga siiyo maamulka yahuudda. Baaxisiintu waxay sheegayaan in haddii Turkigu muddo 2 saac keliya ah uu amro in la joojiyo amba la xiro saldhiggaas, aysan yahuuddu sii wadi karin dagaalka ku haysa walaalaheena reer Falastiin sababo la xiriira dacmiga istikbaaraadtiga ah iyo midka logistikada ah oo saldhiggaas uu qabto. Oo tusaale ahaan, haddii Injirliig la xiro, ma yeeli karaan ciidanka yahuudda sirdoonkooda ee weerarada kaga soo wajahan dhanka Iiraan, weerarada Ciraaq kaga imaanaya, weerarada Yemen kaga imaanaya, weerarada Lubnaan kaga imaanaya. Waxaas oo idil waxay ka noqonayaan kuwa dhiga xiran. Laakiin Injirliig ayaa wuxuu yahay meesha laga quudiyo maamulka yahuudda sahyuuniyadda amni ahaan iyo logistik ahaanba. Marka Turkigu sidaas ayuu dubdhaxaad ugu yahay baabi'inta lagu haya shacabka magaalada Gaza. Laakiin hogaamiyadooda khaa'inka Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu yaqaanaa sida cawaadifta dadka muslimiinta loo daqdaqiyo. Wuxuu jeediyaa hadallo uu isaga dhigayo inuu ku weerarayo Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha yahuudda. Laakiin waa nin noocaas ah oo ciidankii ugu badnaa oo dadkiisa ka tirsan ay dagaalka Gaza ka qayb qaadanayaan. Waa nin soo dhaweeyey hogaamiyaha keliya ah ee ku baaqay si calan ah in la baabi'iyo shacabka magaalada Gaza oo ah ra-iisul wasaaraha Jarmalka. Waa nin gacanta ku haya saldhigga Injirliig oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga tabantaabiyo maamulka yahuudda sahyuuniyadda. Marka Turkiga xukuumadda ka jirto waa xukuumad caynkaas ah.
hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yoom, qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ah xubin maalinla ah oo aan ku soo gudbinno barnaamijka Caalamul Yoom, isla markaana aan ku falanqayno maqaalaadka kala duwan ee ay daabacaan wargeysyada ugu saameynta badan dunida. Waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Ilyaas, soo dhowow. Maanta dhegeystayaasheenna maxaa wargeysi ah oo aad u haysaa?
Suhiib, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan dhegeystayaasheenna u soo xulnay maanta dhowr wargeys oo wax ka qoray qodobo kala duwan oo xiiso leh.
Waa gartee.
Haddii aanse ku hormarno midka ugu horreeya ay gacantiidu soo qabanayso, waxa uu noqonayaa Washington Post. Waxa uu nashriyey maqaal ciwaankiisu yahay Gaza nabad ma noqon doontaa dilka Yaxya Sinwaar kadib.
Waa gartee.
Waxay ugu horreyn majaladu aan Suhiib u sheegaysaa in midan ay tahay su'aasha ugu badan ee hadda lagu gorfeenayo miisaska siyaasadda caalamka, gaar ahaan kuwa Bariga Dhexe. Waxaana inta badan la aaminsan yahay buu joornaalku leeyahay in jawaabtu ay tahay haa, maadaama Sinwaar loo arkay caqabadda keliya ee hortaagnayd in la gaaro heshiis degdeg ah. Balse Ishaan Tharoor oo ah qoraaga warbixintan qalinka u qaatay waxa uu leeyahay waxaa jirta aragti midaasi ka duwan oo aanan marnaba la dhayalsan karin, waana in hadda aysan soo muuqan raadad horseedi kara xal degdeg ah oo laga gaaro colaadda ku holciisa Filistiin, gaar ahaan Marinka.
Kadib dilkii Yaxya Sinwaar.
Waxa uu qoraagu leeyahay ma jirta calaamad muujinaysa in xabad joojin ay hadda soo dhowdahay. Israa'iilna waxayba hadda sii laba jibaaraysaa beegsiyada ay ka wada gudaha Gaza, iyadoo xitaa diidan muddooyinka dambe gudbinta adeegyada gurmadka ah ee la gelinayo gudaha Marinka
oo gargaarka dadka shacabka.
Haa, isagoo dabcan Suhiib u muuqda in Ishaan Tharoor uu si aad ah u soo daawaday waxa xasuuq ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka socda Gaza, gaar ahaan xerada Jabaaliya.
Ilyaas, sida aad sheegtay, waxaa jira laba aragti oo isbarbar socota. Mid waxa ay sheegaysaa in dilkii Yaxya Sinwaar kadib qidaaca uu ka hirgeli karo nabad, dagaalkuna uu soo gabagaboobi karo, iyo aragti kale oo sheegaysa in dilka Yaxya Sinwaar uu god dheer ku sii ridi doono rajadii ay qabeen dowladaha reer galbeedka iyo sahaynada ee ah in maxaabiistooda ay soo daayaan. Bal hadda muxuu yahay qorshaha maamulka gumaystaha Yuhuuda ee qidaaca kadib dilkii Yaxya Sinwaar, iyo waxa ay falanqiyaasha sahaynada arrintaas ay ka leeyihiin?
In waad mahadsan tahay Suhiib, dabcan haa ayaan dhihi karnaa midaas, sababtoo ah Benjamin Netanyahu waa midkii ku goodinayay kadib dilkii Yaxya Sinwaar in dagaalku ay sii wadi doonaan ilaa maxaabiistooda ay u tagaan. Weliba hadalkiisa waxaa laga dhadhansan karay qofka muqaaladiisa daawaday, in maxaabiista ay doonayaan inay ku soo furtaan qaab xoog ah oo aysan doonayn waqti xaadirkan wada hadal. Waxa uu muuqdaa dabcan dhanka kale ee nin gebi dhacleynaya oo waxa uu leeyahay haddii Yaxya Sinwaar meesha uu ka baxay wadahadal wuu fududaan doonaa. Laakiin dhanka kale, hadalladiisii ugu dambeeyey waxa keliya ee laga dhadhansan karo laguna dhisan karo in tallaabada xigta ee maamulka gumaystaha Yuhuuda uu ka doonayo dagaalkan uu yahay waxay noqonaysaa inuu rabo in maxaabiista uu ku soo furto qaab xoog ah, dagaalkuna uu halkiisa ka sii socdo. Taas dabcan waxay ka dhigan tahay nabad ma rabno oo dagaalka halkiisa ayaan ka sii wadi doonaa.
Ilaa ay xaqiijinayaan Yuhuuda sida ay ku doodayaan ujeedooyinkii ay ugu soo duuleen qidaaca.
Dabcan haa. Ugu dambeyntii, Suhiib, wargeysku waxa uu qodobkan ku soo afmeeray hadal uu yiri Ryan Crocan oo ah diblomaasi hore oo Ameerikaan ah, xilli wareysi uu siinayay saxiifada Politico. Isagoona yiri, hal shay ayaan ka bartay dagaaladii Afghanistan, Ciraaq iyo kan maanta ka socda gudaha Gaza, waana in qof fikir aaminsan misana u dagaalamaya dhulkiisa aanan marnaba laga adkaan karin haba qaata dagaalkaas sanado.
Ilyaaso, waxay u muuqataa diblomaasigan hore ee Ameerikaanka ah in uu saadaalinayo in maamulka sahaynada uusan wax guul ah kala soo laabanaynin dagaalka uu ka wado qidaaca Gaza, isagoo wax ku dhisanaya dagaaladii dowladdiisa ay ku hoobatay ee horey kaga soo gashay Afghanistan iyo Ciraaq.
Dabcan haa, oo waxa uu leeyahay Filistiiniyiintu dhulkooda xaq ayay u leeyihiin, marnabana macquul ma ahan in laga guuleysto dad dhulkoodii u dagaalamaya.
Waan gartay. Halka haddii aan kaga gudubno Gaza, bal inoo soo qabo wargeyska xiga ee aad dhegeystayaasheenna u soo xushay.
Waad mahadsan tahay Suhiib, wargeyska xiga ee ay gacantiidu soo qabanayso waxa uu noqonayaa New York Times oo ka soo baxa dalka Mareykanka. Waxa uu daabacay maqaal ku saabsan xukuumadda Washington oo soo bandhigtay raggii ka dambeeyey inay naafoobaan oo ay saacado badan howlgab noqdaan qalabkii difaaca hawada ee Yuhuuda taariikhdu markii ay ku beegneed 7 Oktoobar ee sanadkii tegay 2023.
Waa gartay.
Sida ay xoguhuba Suhiib horey u soo tabiyeen, subaxnimadii uu howlgalkan sanad jirsaday ee duufaanta Al-Aqsa uu bilaabanayay, maamulka Yuhuuda waxaa gebi ahaanba diiday inuu u shaqeeyo qalabkii difaaca hawada iyo midkii bixinaya signaalada, kaasoo sheegayay in laga soo tallaabay xeendaabyadoodii. Waana midda dabcan sida aadka ah u fududeysay baa la yidhi in si sahlan madaxyada looga guro Yuhuud fara badan.
Waa garta.
Baaritaano muddo qaatay kadib, waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay inay soo heshay xogta iyo ragga sida rasmiga ah kaga dambeeyey qorshaha howlgabka looga dhigay qalabyadii difaaca Yuhuudda, waxayna waaxdu tibaaxaysaa inay yihiin laba dhallinyaro oo muslimiin ah. Dhallinyaradan ayaa sidoo kale Mareykanku waxa uu sheegay inay yihiin kuwa isla dhashay, waxayna si wada jir ah u fuliyeen, buu yidhi howlgalkan xagga internetka ah, iyagoona hakin ku sameeyey dhammaan kombiyuutaradii kala duwanaa ee shaqooyinka raadaarka hayay.
Waa gartay Ilyas, waaxda cadaaladda Mareykanka ma soo bandhigtay xogaa intaan ka baxsan sida magacyada raggan iyo waddanka ay asal ahaan ka soo jeedaan?
Haa, Suhayb, way soo bandhigtay. Ugu horeen magacyadooda ayaa lagu kala sheegay Axmed Cumar iyo Calaa Cumar, waxayna asal ahaan ka soo jeedaan dalka Suudaan ee dhaca waqooyi bari ee qaaraddan Afrika. Wargeysku waxa uu sidoo kale waaxda ka soo xiganayaa in raggan ay hoggaan u yihiin kooxda caanka ah ee sameysa jabsiyada internetka ee loo yaqaana Anonymous, gaar ahaan in iyagu ay gacanta ku hayaan faracyada kala duwan ee ka howlgala gudaha dalka Suudaan. Waxa uuna xogta Mareykanka Suhaybu uu soo bandhigay ay intaasi ku dareysaa in raggan ay sameeyeen ilaa 35,000 oo weerar oo dhanka internetka ah, kuwaas oo ay ku beegsadeen maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo hay-adihiisa gaarka ah.
Waan gartay Ilyas, raggan Mareykanka hadda gacanta miyuu si rasmi ah ugu dhigay mise weli waa uu baadigoobaya?
Suhayb, sida ay muujinayaan xogihii ugu dambeeyey ee ay soo bandhigtay warbixintan, xukuumadda Washington weli waxa ay ku qotantaa baaritaankeeda oo gacanta ma aysan ku soo dhigin, waxayna u muuqataa mid doonaysa haddii ay soo qabato inay u gacangeliso maamulka gumaystaha Yuhuudda.
Waan gartay Ilyas, waxaan ku sii siqaynaa gabagabada xubinta. Iminkana waxaad soo qabataa wargeyska ugu dambeeya ee gacantaada ku soo dhaca.
Waa sida aad sheegtay Suhayb, waxaan markan kaabiga ku sii haynaa qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteena maanta. Waxaan markan soo qabanayaa majalada Business Insider oo daabacday maqaal la xiriira caqabadaha ugu waaweyn ee hadda dhulka sii gelinaya dhaqaalaha reer galbeedka iyo Mareykanka oo daaha laga rogay. Waxay ugu horreyntii saxiifadu ay sheegaysaa in dhibaatooyinka ugu badan ee hadda dunida dhaqaalaheeda u horseeday burburka uu yahay qancin la'aanta macaamiisha iyo in ganacsatadii sheegan jirtay madax bannaanida ay noqdeen kuwo ku dhexmilmay xiisadaha kala duwan ee maanta ka taagan dunida. Suhayb, joornaalku waxa uu tibaaxayaa in dagaalka hadda ka socda dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe, kan hadda ka dhex oloolsan Ukraine iyo Ruushka, midka ay gorrada isku geliyeen jeneraalada Al-Burhaan iyo Xameyti, xiisadda u muuqata in waayahan dambe ay qawday ee ka dhex taagnayd Armiiniya iyo Azerbaijan ay dhammaantood caalamka bareen duruus dhaqaale oo aanan marnaba la ilaabi doonin. Sida majaladu ay sheegayso, waxaa muddo kooban gudaheeda ciidda afka la galay ganacsiyo fara badan oo bulaali jiray. Waxa uu sidoo kale hoos u dhac miisaaniyadeed ku yimid waddamo badan oo Yurubiyaan ah oo isku sheegi jiray inay yihiin kuwa ugu tunka weyn dunida marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha.
Ilyasow, majalada Business Insider ma jiraan waddamo ay xustay oo dhaqaalyaridan ay ka jiraan?
Dabcan haa, Suhayb, way jiraan. Waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska, kuwaas oo saamiyadooda suuqyada ay noqdeen kuwa saameyn xoogan ay ku dhacday. Maalinna hoos ayay yimaadaan, maalinna meel dhexe ayay iska joogaan, iyagoona dabcan sida warbixintuba ay sheegaysa ay ku adkaatay in saamigooda uu mar un uu sameeyo sarowkac xoogan. Shirkadaha ugu badan ee Suhaybu haddeertan musallafay ee Yurub ku yaala waxaa u sabab ah baa la leeyahay inay noqon waayeen kuwa dhexdhexaadka ah xiisadaha kala duwan ee maanta dunida ka holcaya. Kuwa ayaaba si bareer ah sida aan la socno waxay u garab istaageen maamulka gumaystaha Yuhuudda ee hadda xasuuqa ka wada gudaha dhulka Filistiin. Ugu dambeyntii majaladu waxa ay tibaaxaysaa in kambaniyo badan ay mar dambe garowsadeen inay bixiyaan raalligelin ku socota macaamiishooda, balse middaas waxba uma soo kordhin, ayuu leeyahay Business Insider oo waaba mar xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen.
Aad aad u mahadsan tahay Ilyas. Dhegeystayaal, halkaas ayaan ku hakinaynaa xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegeysateen canaawiin kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان واربحين كهد ليسا شخصي ما ملك قميستها يهودا وكولاد دقال لمي قودينتا شعب كرير غزاء xilli majaacadran ay qidaaca ka jirto. Haddaba sheekada shaqsigaas waxaa inoo hayaa walaalkeen حارث عبد القادر
يوسف سقر أبو ربيعة وحوها ويلد ليرور غزة أو حقلوها أصحاب تيسا بلشدن أوفر فرعون حتى مراحش يوقات كده نلا شوضة حل غزة سنة كلابات مرتقليني سوير ركي أودرنا كاسو صوب لو تطبدي أكتوبر سنة كلا صوضة في وحو يوسف سلام دا ليرادة يقودهان بلشدة غزة ومدة دا عدوان كو سعودة إهلادية سلقي بسني الدروفها دنكا نلاشا يحالدها يكسويني المسلمين تمرين كغزة وقوية غزة وميث كميدة قوبها أودرن وجهية عدوان كيهودة هل كاسو يوسف دقدقاقو قيبكاه اسكا عابنتا يسمود كلار غزة كوذي كورنتي وسن شهيدين مالنتي شلي وحونا استانواها بلشاس دول مديدكا اي كاسو هرجيدا بوابك يهودا يدول ميقا يكوضان دول كاسي وحويل كان كسو عام بحي مركي اي بلابتي حملة قاجيسين تا اي وقوية غزة اسكو دايدي سي جوكتاد اها اي رنكا بيرشادا استاغو ان مرنباو اي بيرين حالدها اذاق يدروفاها نولاد بيلاان تايو الادة مهم كاو هاوشا بيرشادا وحونو استاغا ان وحتلالو استاغو دادكا كالكو ديري قلين ايا ان اي بيرتان ميل وليباو حلو بيري كارو سيدا برحادها دوشا سارا اي قريها بالاكونا دا اي حتا بربركا قوباها اي دوقيان يهودا وحونا سيو كالدادكا وشيغي ان عدي وحبيرانيسا ويساغا كعاوين ايو ان اوسيو ميراها ايو جيداها يريار اي دلاجيدا لبيرو سيو كالانا دادكا باري دونو حرفة وحبيريستا مشروعا ايو نيو ذي مدو بلاقه إلا ساعده لسودا في لشاعي ان وشيهيدي وحانا خبر كاسيوين وغانا حاي دومان دادكي غريني يوسف سقر ابو ربيع وحوكم يستيه دولان كوقا دي وقوي غزة دوغيمانا كوي دي ويساق عابي بيريستا جيدو يريار روه كوالو يقان فسائشا اسلامار كان كغرب بحا جيدها أسالكاه إلا بيرتو قوداها دسميال بربرسان يو قريقي سي هوريلو دمي أيو يوسف سي جوكتا وغهولانا تلالك جيدها يريار سيداسو أو سمين جيري كهور انتا وصندولك كو بيرين أو أيوناقان تلا بدن أيو الهجات كلا يهودا وشيغي إن مرنبا إيسان أقبالي دونين باقي ساهينا ذا إياها إن أي كقوران دولكاسي أينا بنايان داك جالاقنا وما أوسانسين عاقا جوغلين تكا إماني سي يهودا هساها تدوليغا إلا دمعسينيهين أيو كدورتي إن سيسوغان أوغي سنمولها أوسكوهولو داد كان كوديري قليو إن أي دولكا بيرتان إنتي أوذان سي وكافتومان قعما هورسيغا داد أي كاقوستان قرمتكوذا إيو قربكي أي كفليين مرسي هوريسي أولاها اللي وريال كسوغان قزاي وغور بحي مشروع وكهولانا وحونا كتل ما مسيد عاديغا إري هلاي سواها أو إنت بانو أديك سن جيري برنامج كاسي أو كشاقي فالس كعابين هو كرنا وجيت كيهودا وحونا يري
وحان أوهد لياسي أن قنبشا لهين أنيقو أمام ملينا يو إنان وحبدا نسينا ولانا يو سببتو آه وحان كهولانا هاي سمينتا وحي أد نعبيهين قميستها يهودا وحان عاديستي وحي نعبيهين أو نودي دينيهين إنان سمينو waxay noo dilayaan oo noo caburinayaan qaab kasta si aan u noqon kuwo lagu hooda ku istaaga sida darteed afkaarta ugu soo dhaceysa dhamaan waxay ku biyo shubanayaan hal jiho oo ah in aan dib u nooleeyo marinka oo aan xaqiijiyo isku filnaasho waxaan muddo dheer ku noolaa wuqooyiga qasa anigoo ku tiirsan geedka qubeysa intii lagu gudi jiray macluusha ilaa markii dambe ay yaraatay helidiisa sabab la xiriira dhamaadka xilligeeda ma jirin hab kale oo lagu heli karo cunto dhulka oo aanan ka ahayn inaan ku soo laabano dhanka beerista sida darteed waxaan la soo laabtay dad beeraley ah inkastoo ay jirtay qatar aad u weyn maxaa yeelay arintani ma fududa waxaan beeranay dalagyo si degdeg ah ku baxa sida jarjiirka miraha kowsada iyo muluuqiyada
waxa uu soo kale sheegay in tani ay ahay talaabadii uu qorsheystay inkastoo ay jiraan dhibaatooyin dhinaca biyaha iyo shidaalka oo aan la helin qalabka matoorada waraabka iyo baahiyaadka kale ee muhiimka ah shakhsiyadiisa oo kaliya iskuma uusan xilqaamin balse wuxuu bilaabay hindise uu dadka ugu dhiirigelinayo in qof kasta uu awooda uu ku biiro mashruucaasi xitaa haddii uusan lahayn khibrad ku saabsan beerashada waxaan go'aansaday ayuu yidhi in aan caawiyo qof kasta si uu wax uga beerto meel kasta uu awoodo ha ahaato saqafka ama guryaha burburay ama meelo kale waxaan ku caawin doonaa in aan bixiyo weelasha wax lagu talaalo iyo sidoo kale ciid nafaqaysan oo la bacrimiyey isagoo sii hadlayay ayuu yidhi waxaan xoogga saarnay in goob kasta oo aan wax ku beeri karno aan gelino miraha kowsada maluuqiyada iyo sidoo kale digiirta faasuuliyada yuusuf oo ahaa dhiirigeliya dadka ku tartarsiiya sugnaanta iyo in aysan rajo dhigin ayaa sidoo kale sheegay in iskudayadaas beerashada ay ahaayeen dadaalo isagu uu ahaa qofkii soo hindisay hase ahaatee wuxuu sheegay in waxa aan la isku hubin uu ahaa biyaha oo ay dhif inaadi raheed in la helo laakiin uu maanka ku hayay in cidda biyo heli karta ay ka duwan tahay dadka intooda kale maadaama ay awoodo in ay sii joogtayso beerashada kana faa'iidaysato arrinkaasi waa inaan sugnaanteena ku xoojinaa rajada aan qabno ee ku aadan in wadciga uu isbedeli doono haddii aan gacmaha isa saarano oo aan sugno caawinaad aan la isku helin karin waxba kama faa'iideyno ee waa inaan wax soo saarana oo cuntooyinka aan ku samaysana gacmaheena waxaan ahay wiil u dhashay deegaanka tanina waa fariinteeda ayuu yidhi inta ula hadlay wariyaasha yuusuf kula kulmay waqooyiga khaza yuusuf saqar abu rabiica oo ka soo jeeda magaalada beytullaahiya ee waqooyiga marinka khaza wuxuu ku jiray sanadkiisii ugu dambeeyey ee daraasadiisa beeraha isagoona u dhowaa inuu noqdo injineer dhanka beeraha oo ku takhasusay daryeelka dhirta xirfaddan uu bartay ayaana ahayd mid uu ka dhaxlay aabbihiisa oo farac u lahaa qoyska uu ka soo jeedo aabbahay wuxuu ahaa beeraley aniguna sidoo kale waxaan ku noolahay deegaan leh dhul beereed waxaan bartay beerista faraawilada ee noocada kale ee khudaarta ay caanka ku tahay magaalada beytullaahiya marka loo eego tayada wax soo saarka iyo kala duwanaashihiisa ayuu leeyahay waraysigii hore ayuu yuusuf abu rabiic wuxuu kusoo gudbiyey waxaabihi ka guuxayay iyo dardaaranadiisa wuxuuna sheegay inuu si aada ugu haween yahay in beytullaahiya oo ka mid ah deegaanada marinka khaza ay bulshada ku dhowr adeegaan cudwaanka ayna wax qabsadaan iyagoo aan u aabiyeelin waxaa ku dhacaya waa inaan ku taxadinaa waaqica iyo duruufaha adag eena u gadaaman waxaan rajaynayaa in badan in aan guuraysano oo aan caalamka oo idil tusno in shacabka khaza uu awoodo wax soo saarka saamaynta dagaalkan aysan waxba ka bedeli karin wuxuu saacadihiisii ugu dambeeyey ka hor inta uusan ku shahidin duqeyn ka dhacday isla magaalada beytullaahiya uu hadal hayey laba ka mid a saaxiibadiisii kuwaasoo iyagana maalintii shalay ku shahiyey duqeyn ka dhacday isla deegaanka mase ogeyn in isagana uu ku xigo dadkuna isdhaafsan doonaan khabarka dilkiisa dad badan oo ku xirnaa bartiisa social mediaha oo si weyn u garanayay yuusuf ayaa ka sheekeeyey shakhsiyaddiisa isla markaana hawada ugu duceynayay waxay ku sheegeen inuu ahaa ruuxii ugu horreeyey ee waqooyiga khaza ku beera miraha iyo dalagyada tan iyo bilowgii cudwaanka iyagoona ku tilmaamay in uu gacan ka geystay quudinta in badan oo ka mid a dadka waqooyiga khaza maadaama uu ahaa dhiirigeliyaha iyo maskaxdii ka dambeysay dardargelinta wax soo saarka xilli ay xaalad adag wajahayeen welina ay ku jiraan shacabka reer khaza
wahagaag guudahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas i nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh